คำนี้ดีพอดแคสต์เอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก British Council Thailand
This is the Standard Podcast The eye-opening experience for your ears
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับในวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่100ของคำนี้ดีพอดแคสต์แล้วเย้ อยากจะถือโอกาสขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ฟังไม่ว่าจะตามฟังมาทั้ง100 EP หรือว่าเคยฟังแค่1 EP ก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับทุกคนที่กดไลค์เขียนคอมเมนต์บางทีไม่มีอะไรมากไปกว่าเขียนคำว่าขอบคุณแต่ก็น่าละดีใจมากๆเลยนะฮะแล้วมันก็มีความหมายกับผมมากๆด้วยและก็สำหรับทุกคนที่ทวีตถึงรายการคำนี้ดีนะครับหรือว่าช่วยแชร์ช่วยแนะนำให้คนอื่นฟังขอบคุณมากๆจริงๆนะครับจะตอบแทนโดยการพยายามทำรายการต่อไปให้เต็มที่ให้สุดฝีมือนะครับกับแคมเปญ Words of the Year ของเราในตอนนี้ผมตั้งใจไว้ว่าอีพีเนี้ยจะเป็นตาของผมเองครับที่จะพยายามหา Word of the Year มาฝากคุณผู้ฟังแต่ที่ผ่านมาตลอดทั้ง2สัปดาห์ผมได้คุยกับโค้ชฟ้าใสพิตจี้สตีเฟนโอปป้าครูลูกกอล์ฟคุณรวิทย์หานอุตสาหะแห่ง Mission to the Moon Podcast ปอนยาคอบเส้นและดุดดาววัฒนประกรณ์แห่ง Are You Okay Podcast ทอฟฟี่แบรดชอว์และดีเจพี่อ้อยนภาพรความดีงามก็คือเราได้คำดีๆไปเยอะมากๆแต่ความลำบากของผมคือแล้วมันจะเหลือคำอะไรให้ผมพูดถึงบ้างเนี่ยคือโอเคก็ไม่ใช่กติกาอะไรว่าห้ามใช้คำซ้ำกันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเกสของเราทั้ง8คนที่ผ่านมาบางทีก็ใช้คำซ้ำกันบ้างบางทีแต่ถึงคำจะซ้ำแต่ประสบการณ์ไม่ซ้ำนะครับมุมมองไม่ซ้ำวิธีเล่าไม่ซ้ำต่างคนก็พูดถึงแต่ละคำได้น่าสนใจในแบบที่ต่างกันออกไปนะครับผมก็เลยคิดว่างั้นเอางี้ลองคิดว่าสมมุติถ้าเกิดตัวผมกำลังจะสัมภาษณ์ตัวเองผมจะถามว่าอะไรแล้วผมจะตอบว่ายังไงซึ่งตรงคำถามเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่าผมถามทุกคนคล้ายๆกันหมดเลยก็คือปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งอะไรคำตอบของผมก็น่าจะเป็นปีเนี้ยเป็นปีแห่งการสร้างนิสัยครับ habit H-A-B-I-T habit นี่คือโค้ดเป็นสิ่งสำคัญเป็น word of the year ของผมอย่างแท้ true นะฮะสิ่งที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของผมเองในปีนี้มี2 อย่าง 1ก็คือที่ทุกคนกำลังได้ยินอยู่นี้นะครับคำนี้ดีพอดแคสต์และ2คือการกลับไปออกกำลังกายครับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยที่จริงผมก็ทำมาเรื่อยๆนะตั้งแต่อายุประมาณ20กว่านะครับแบบ on and off นะครับ on and off แปลว่าทำเลิกๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ habit นั่นเองคือเราไม่ได้ทำเป็นนิสัยแต่ทำเป็นพักๆทำตามความฮึดเป็นช่วงๆนะครับนั่นคือ on and off ซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ต่างกับหลายๆคนก็คืออ่ะไปสมัครฟิตเนสแล้วก็ไปมั่งไม่ไปมั่งช่วงสมัครใหม่ๆก็จะไปเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็จางลงเรื่อยๆก่อนเมมเบอร์ชิพจะหมดอายุนี่คือเหลือประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งเดือนสุดท้ายนี่น่าจะไม่ได้ไปเลยนะฮะแล้วก็คิดว่ายังไงเดี๋ยวรอต่ออายุก่อนแล้วค่อยไปนะฮะหรือว่าเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นก่อนที่นี่ไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะคือเขาอ้างเยอะนะฮะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอด on and off on and off วนกันเป็นวงจรอุบาทนะครับครั้งสุดท้ายที่ผมกลับมาออกกำลังกายนะครับหลังจากขี้เกียจไปนานมากคือเมื่อประมาณปี2009ตั้งใจแล้วก็เอาจริงมากๆจ้างเทรนเนอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่เหตุผลเนี่ยพูดแล้วอายๆนิดนึงเนาะคืออยู่ๆก็อยากมีกล้ามขึ้นมานะครับไม่รู้ผีเข้าหรืออะไรหรือว่าอาจจะดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel เยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะซึ่งบอกก่อนว่าการอยากมีกล้ามเนี่ยไม่ผิดนะเป็นเหตุผลที่ดีเลยแหละนะครับแต่พอมองย้อนกลับไปจากวันนี้เนี่ยผมวิเคราะห์ตัวเองนะครับว่ามันเกิดจากการที่ผมในตอนนั้นเนี่ยถึงจะดูเหมือนว่ามีฟิตเนสโกที่ชัดแต่เราไม่เข้าใจตัวเองเราเลยโฟกัสไม่ถูกนะครับเพราะว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยผมมาพบทีหลังว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากมีกล้ามเลยนี่ไม่ได้องุ่นเปรี้ยวด้วยนะคือถ้าเกิดให้มีก็เอาแต่จะให้เมนเทนด้วยเนี่ยไม่เอาเพราะในมุมของผมเนี่ยกล้ามมันเป็นสิ่งที่ high maintenance มากนะครับ high maintenance ก็คือ demanding a lot of attention คือมันต้องดูแลเยอะอะคนเรามันไม่ใช่แบบเล่นจนกล้ามขึ้นแล้วก็เย้มีกล้ามแล้วเย้กล้ามนี้จะอยู่กับเราตลอดไปเย้ไม่ใช่ถ้าไม่เล่นเป็นประจำ ไม่เมนเทนมันเอาไว้มันไม่อยู่กับเรานะฮะกล้ามเหล่านี้ซึ่งผมไม่ใช่สายกล้ามขนาดนั้นเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วพอคิดได้อย่างเงี้ยก็โคตรจะนับถือคนมีกล้ามเลยนะมันเป็นงานหนักนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับแล้วพอเก็ทเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกเข้าใจอย่างยิ่งกับคนที่แบบถอดเสื้อแล้วดูกล้ามตัวเองในกระจกตามฟิตเนสคือถ้าผมมีกล้ามอย่างเขาผมก็ทำนะนี่มันคือฮาร์ดเวิร์คของเขานะมันไม่แปลกอะไรกับการที่เขาลงทุนลงแรงแล้วจะขอเช็คผลงานถูกไหมมันเป็นความภูมิใจนะเนี่ยเริ่มนอกเรื่องละกลับมาจากกล้ามสู่การออกกำลังกายนะครับกำลังจะบอกว่าปีนี้ผมกลับไปออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องให้เครดิตกับโค้ชฟ้าใสและฟิตจังชันนะครับนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวแต่อย่างใดนะฮะนี่คือเสียงจากผู้ใช้จริงนะครับและครั้งนี้ที่กลับมายิมเนี่ยผมกลับมาด้วยฟิตเนสโกอันใหม่หนที่แล้วคือเราอยากได้กล้ามใช่ไหมซึ่งมันเฟลเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเองใช่ไหมแต่หนนี้เหตุผลที่กลับไปเล่นเนี่ยมีเรื่องเดียวเลยครับคือผมไม่อยากอึดอัดอีกต่อไปแล้วผมเคยเล่าว่าผมอึดอัดขนาดที่นั่งอยู่เฉยๆก็อึดอัดอะหายใจไม่ค่อยออกไม่ค่อยอิ่มอะเดินลงบันไดไปชั้นหนึ่งนี่คือเหนื่อยเดินลงนะไม่ใช่เดินขึ้นด้วยนะเดินขึ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือหอบอะทุกบันไดคือเอเวอเรสต์นะครับเพราะฉะนั้นกลับไปคราวนี้เหตุผลคือมันอึดอัดแล้วก็เริ่มกลัวตายเร็วกลัวป่วยแล้วเดือดร้อนคนอื่นซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุผลที่ไม่เท่เลยใช่ไหมเนาะเทียบกับการอยากมีกล้ามแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เท่เลยอะแต่มันเป็นเหตุผลที่จริงแท้ real อ่ะมันเป็นแรงจูงใจที่มันเกิดจากการที่เราอยากแก้ปัญหาของตัวเองจริงๆมันเลยส่งผลต่อ mindset ด้วยนะครับถ้ากลับไปสมัยไปฟิตเนสเพราะว่าอยากได้กล้ามเนี่ยตอนนั้นคือจะเอาแต่กล้ามจริงๆเพราะฉะนั้นงานคาร์ดิโอต่างๆทั้งหลายผมจะขี้เกียจมากจะเอาแต่ใจตัวเองแบบโง่ๆนะครับก็คือก็จะเอาแต่กล้ามแขนกับกล้ามอกอ่ะไม่ได้หรอหลังไม่เล่นนะขาไม่เล่นนะขากูใหญ่แล้วไม่เล่นหลังกูมองไม่เห็นไม่เล่นก็ไปดื้อกับเทรนเนอร์เขาอีกงี่เง่าไหมหรือไม่ก็เล่นก็ได้แต่ว่าเล่นแบบอู้ๆอ่ะเล่นแบบนั่งหงิกๆเนี่ยคือคนเล่นฟิตเนสจะรู้ใช่ไหมครับว่าเราต้องเล่นทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนไปด้วยกันทั้งหมดมันถึงจะได้ผลนะครับกล้ามเนื้อขาสำคัญมากกล้ามเนื้อหลังสำคัญมากกล้ามท้องคอมมัสโซสำคัญมากคาร์ดิโอโคตรสำคัญทั้งหมดนี้เทรนเนอร์อธิบายและบอกและสอนแล้วแต่ไม่เอาไม่ฟังจะเอาอกใหญ่จะเอาแขนใหญ่พอใจแล้วซึ่งสมน้ำหน้าแล้วที่มันเฟลแล้วกลับไปอ้วนอีกนะครับเพราะว่าเราเริ่มแบบโง่ไม่พอยังอวดดีอีกเนี่ยก็สมแล้วนะฮะตัดภาพมาที่ปัจจุบันเห็นความโง่เง่าในอดีตของตัวเองแล้วผมตั้งกฎใหม่เลยนะครับคราวนี้ no whining ไม่อูดอีด whineWhine คำนี้เคยพูดถึงแล้วแปลว่าโอดครวญงอแง No whining ก็คือไม่บ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันแรกที่เริ่มเล่นครับเทรนเนอร์สั่งเลยพี่กระโดดตบ50ครั้งผมโดดเลยนะทำเลยทำทันทีไม่บ่นไม่ต่อรองเหลือ20ครั้งได้ไหมไม่มีการบอกว่าไม่ไหวทำไปก่อนให้เต็มที่ถ้าจะไม่ไหวก็ทำให้เห็นก่อนว่าพยายามแล้วแต่ไม่ไหวไม่ใช่พอบอกให้ทำก็สวนเลยว่าโหยไม่ไหวอ่ะไม่เอาไม่พูดอย่างนี้เด็ดขาดเมื่อก่อนวอแวร์นะงอแงโวยวายอูดอีตลอดจำได้เลยครับคำที่ผมเคยพูดออกจากปากคือโดดตบเนี่ยโดดเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาจ้างเทรนเนอร์หรอกแต่ความจริงคืออะไรครับมึงทำเองที่บ้านไม่ได้มึงไม่ทำเข้าใจไหมคือความคิดในหัวตัวเองตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆมันน่ารังเกียจมากนี่ขอด่าตัวเองให้ฟังคือเราคิดว่าเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเราต้องการกล้ามอกกับกล้ามแขนเรายอมจ่ายเงินแพงๆจ้างคนให้มาช่วยทำกล้ามนี่คือความต้องการของเราผู้ซึ่งเป็นลูกค้าเทรนเนอร์ก็ต้องทำตามความต้องการของลูกค้าดินี่ไง mindset อย่างนี้ไงมันถึงพังพินาศนะครับตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันกระโดดตบไปจ้า50ทีจ้าทุกวันจ้าตอนหลังเพิ่มเป็น100ทีด้วยจ้าพอเล่นเสร็จยืดเหยียดจริงจังทุกวันเมื่อก่อนไม่ทำนะครับเล่นเสร็จปั๊บเดินไปซื้อกาแฟเย็นกินหวานๆน่าตบไหมน่าตบมากเลยครับโอเค 1. ไม่อูดอีทเพราะว่าเราโง่เราอยู่ในจุดที่แบบ rock bottom ตกต่ำถึงขีดสุดไม่เคยอ้วนและสุขภาพอ่อนแอเท่านี้มาก่อนในชีวิตเขาสอนอะไรเราต้องทำตามนะครับและสิ่งที่เขาสอนก็คือนี่แหละ ทั้งหมดนำมาสู่การสร้างนิสัยทั้งที่เขาไม่เคยพูดเลยสักคำเดียวนะว่าพี่ครับเราต้องมาสร้างนิสัยกันนะครับแต่ที่เขาสอนทุกอย่างคือสิ่งนี้ยากที่สุดสำหรับเราตอนนั้นคือเรื่องกินใช่ไหมเขาพูดคำนี้เลยครับเวิร์กมากคือแทนที่จะบอกว่าต่อไปนี้พี่ต้องเปลี่ยนนิสัยการกินใหม่ได้แล้วนะครับนิสัยในการกินของพี่ชั่วช้ามากครับไม่เขาพูดแค่ว่าพี่ผมขอ3เดือนผมขอ3เดือน3เดือนที่ว่านี่คือการกินแบบซุปเปอร์คลีนนะฮะผมไม่ลงดีเทลแล้วกันนะว่าซุปเปอร์คลีนคือยังไงเชื่อว่าทุกคนนึกออกและที่สำคัญคือเขามีแท็กติกครับต้องจดทุกอย่างที่กินแล้วไปรายงานทุกครั้งที่ไปเล่นแต่ผมขอเสนอใช้วิธีที่สะดวกกว่านั้นคือผมไปเปิดบัญชี Twitter อันใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก่อนหยิบอาหารและเครื่องดื่มทุกอย่างเข้าปากผมจะถ่ายรูปแล้วทวีตขึ้นไปโดยมีเทรนเนอร์ของผมซึ่งเป็น follower อยู่1คนเนี่ยคอยกดไลค์และคอมเมนต์สิ่งที่ภูมิใจคือผมไม่หมกเม็ดเลยนะทวีตทุกอย่างจริงๆจะกินอะไรทวีตทุกอย่างจริงๆถ้าจะหลุดไปกินไอติมก็ต้องทวีตแล้วก็โดนดุซึ่งถ้าจะกินก็ต้องยอมโดนดุไงแต่เราก็ไม่อยากโดนดุใช่ไหมเออแล้วมันก็ทำได้นะความซูเปอร์คลีน3เดือนนั้นทั้งหมดด้วยความรู้สึกว่าแค่3เดือนเองนี่แหละนะฮะก็เลยรู้สึกว่าทำได้ดิ3เดือนเองนะครับซึ่งถ้าเกิดนึกย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเขาสั่งว่าพี่ต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ทั้งหมดนะครับนับจากนี้พี่ต้องเลิกกินหมูกรอบตลอดไปผมก็คงเลิกนะครับไม่ใช่เลิกกินหมูกรอบนะเลิกเล่นนะครับแล้วก็เลิกคบเทรนเนอร์คนนี้ไปเลยตลอดไปเพราะว่าตัวเราในตอนนั้นเนี่ยมันไม่พร้อมจะบอกลาหมูกรอบตลอดชีวิตจริงๆนะแต่ถ้าให้ลาชั่วคราวโอเคได้3เดือนใช่ไหมได้แต่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคือผมยังกินหมูกรอบอยู่นะทุกวันนี้หมูทอดไก่ทอด3ชั้นครบนะครับแต่มันอยากน้อยลงไปเองโดยอัตโนมัติเนี่ยนี่คือผลของการพยายามทำอะไรให้เป็นนิสัยจริงๆซึ่งผมว่ามันต่างจากการสั่งตัวเองให้เปลี่ยนนิสัยมากเลยนะประเด็นคืองี้ครับทั้งหมดย้อนกลับมาที่นโยบายตั้งต้นของเรา no whining สั่งอะไรทำไม่อูดอีดไม่ต่อรองนะครับอีกเรื่องที่เป็นปัญหาของผมคือคาร์ดิโอครับ2เดือนแรกเนี่ยเดินอย่างเดียวเพราะวิ่งไม่ไหวนะครับเอาจริงๆจะเดินก็ยังไม่ไหวนะแต่เขาขออย่างนี้อีกแล้วพี่ผมขออาทิตย์ละแค่3ชั่วโมงเดินอย่างเดียวนะครับ7วันขอ3ชั่วโมงนั่นแปลว่าขอให้เดินแค่3ชั่วโมงจาก168ชั่วโมงเฮ้ยพอพูดอย่างนี้แล้วเออดูไม่เยอะนะโอเคได้เขาสั่งอะไรก็ทำนะครับเวลาผ่านไป2เดือนเดินครบมั่งไม่ครบมั่งออกกำลังกายยังไปครบนะครับสัปดาห์ละ3วันตามนัดไม่คาเบี้ยวเดี๋ยวโดนดุนะครับแต่เรื่องเดินเนี่ยโหยากกว่าที่คิดและมันไม่ได้ยากเรื่องการเดินนะแต่มันยากเรื่องหาเวลาไปเดินเพราะเทรนเนอร์ผมบอกว่าให้เดินในวันที่ไม่ได้มายิมแปลว่าถ้าผมไปยิมจันทร์พุธศุกร์ผมต้องไปหาเวลาเดินเอาเองอังคารพฤหัสเสาร์หรืออาทิตย์นะครับสรุปว่าทั้งหมดนี้คือการวางแผนให้ผมออกกำลังกายอย่างน้อย6วันต่อสัปดาห์แล้วนะใช่ไหมซึ่งเราก็ข้ออ้างสุดฮิตนะครับสุดคลาสสิกงานยุ่งซึ่งก็ยุ่งจริงๆนะแต่เทรนเนอร์ผมก็ตอบกลับมาแบบเรียบๆครับว่าพี่ไม่ต้องมาเดินบนเทรดมิลที่ยิมก็ได้นะพี่เดินที่ไหนก็ได้มื้อเที่ยงเนี่ยเดินไปหาข้าวกินร้านไกลๆกว่าที่ไปปกติหรือว่าเวลากลับบ้านเนี่ยพี่ลงแท็กซี่ก่อนถึงบ้านสักกิโลนึงดีแล้วค่อยเดินต่ออะไรงี้พอได้ยินคำแนะนำคือบ้าปัวแต่นี่คิดในใจนะไม่กล้าพูดออกมานะครับบ้าหลับหูหลับตาแนะนำปะเนี่ยกลางวันแดดมันร้อนเว้ยเดินไม่ไหวเราซอยบ้านพี่อ่ะมืดอันตรายหมาเยอะแหมเป็นคนเหตุผลเยอะใช่ไหมแต่ย้อนกลับมาที่นโยบายหลัก no whining ไม่อูดอีดไม่งอแงไม่ต่อรองสั่งให้ทำอะไรทำเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องหาวิธีทำให้ได้คิดสิทำยังไงถึงจะได้ตามคำสั่งก็ทำนะแดดร้อนก็เดินไปทั้งร้อนๆนั่นแหละเหงื่อออกเยอะก็พกผ้าขนหนูนะครับตอนดึกๆลงแท็กซี่ปากซอยแล้วเดินเข้าบ้านซอยมืดก็เอามือถือออกมาเปิดไฟฉายนี่ไงที่สุดแล้วมันก็ทำได้นะถ้าจะทำอ่ะนะครับอ่ะทีนี้ปัญหาใหม่เกิดคือว่าการแทร็กเวลาของการเดิน1สัปดาห์ต้องเดิน3ชั่วโมงใช่ไหม บางทีเราไม่ได้ดูนาฬิกาในมือถือเพราะผมไม่ได้สวมนาฬิกาข้อมือนะครับก็อ่ะคิดสิคิดทำยังไงซื้อนาฬิกามาใส่ไหมก็ไปทำการบ้านอยู่พักหนึ่งก็ไปเจอว่าโอเคสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพน่าจะเป็นคำตอบนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า health band บางคนก็เรียกว่า activity tracker หรือว่า fitness tracker นะครับดูได้ทั้งเวลาจำนวนก้าวระยะทางแคลอรี่แถมแทร็กการนอนได้อีกนะครับราคา899บาทเฮ้ยไม่แพงนี่ว่าเอ้าซื้อนะครับแล้วก็นั่นแหละแก๊สเจ็ตราคาถูกๆชิ้นนั้นทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนเลย Word of the Year คำที่2และคำที่3ครับ Tracking and Measuring Track ติดตาม Measure มี2ความหมายใหญ่ๆนะครับคำนี้1การหาค่าที่เป็นตัวเลข2การวัดผลและตัดสินคุณค่านะครับก็คือการวัดออกมาเป็น quantity กับวัดออกมาเป็น quality นั่นคือ measure นะครับไอ้ activity tracker หรือว่า fitness tracker เนี่ยช่วยสร้างนิสัยใหม่ให้ผมโดยการแสดงทุกสิ่งที่เราทำออกมาเป็นตัวเลขเป็นจำนวนก้าวเป็นระยะทางเป็นแคลอรี่ที่เราใช้ไปสำคัญมากเลยนะการได้เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลังจาก2เดือนผ่านไปครับจากเดินเฉยๆผมเริ่มวิ่งได้แล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออสนุกดีว่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะวิ่งได้เลยตอนนี้มันเริ่มได้แล้วจากการเดิน55นาทีตบท้ายด้วยวิ่ง5นาทีขยับมาเป็นเดิน50นาทีวิ่ง10นาทีค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดนะครับแล้วพอเราใช้ Fitness Tracker เนี่ยมันเห็นเลยครับว่าเริ่มเดินๆวิ่งวิ่งรวมกันได้19ต่อวันแล้วนะแล้วมันจะเตือนเราทุกวันว่านี่19ติดกันมา3วันแล้วนะนี่19ติดกันมา7วันแล้วนะ15วันแล้วนะ30วันแล้วนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า streak แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นติดกันอย่างต่อเนื่องครับ something that happens or is done over a period of time without a break พอ streak เริ่มเยอะจำนวนวันที่วิ่งเกิน19ติดกันเริ่มเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่อยาก break the streak ถูกไหมฮะไม่อยากให้มันขาดช่วงแล้วอ่ะเพราะถ้าเกิดวันไหนผมเก็บ9ได้ไม่ครบหมื่นขึ้นมามันต้องกลับไปเริ่มศูนย์ใหม่หมดเลยนะสำหรับผมนี่แหละตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับสรุปว่ากลับมาออกกำลังกายครั้งนี้ผมควรจะตั้ง fitness goal ของตัวเองใหม่ยังไงดีคำตอบคือคงไม่ตั้งเป็นเลขน้ำหนักหรือว่าขนาดกล้ามอย่างที่เคยทำนะครับแต่เป้าหมายสำคัญที่สุดของผมคืออยากทำอย่างเงี้ยไปให้ได้ตลอดให้กลายเป็นนิสัยไปเลยจริงๆตราบใดที่เรายังอยากดีขึ้นเรื่อยๆมันคือเหตุผลเดียวกับการที่เราต้องหาความรู้ใส่ตัวเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนการอ่านหนังสือเหมือนการหาพอดแคสต์ฟังการดู YouTube หรืออะไรก็ได้หรืออาจจะรวมถึงการเดินทางเพื่อเปิดหูเปิดตารวมถึงการติดตามและเรียนรู้จากคนเก่งๆต่างๆเนี่ยครับให้การออกกำลังกายอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับสิ่งพวกนี้นั่นคือให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราทำเป็นนิสัยไปเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเราดีขึ้นเรื่อยๆและนี่คือ Word of the Year ของผมที่อยากแบ่งให้คุณผู้ฟังทุกคนวันนี้ผมมีศัพท์มาฝากหลายคำนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า habit ที่แปลว่านิสัย on and off ที่แปลว่าทำเลิกๆ high maintenance ที่แปลว่าต้องดูแลเอาใจใส่เยอะยาก no whining เลิกคร่ำครวญไม่อูดอีดไม่ขี้บ่นTracking ก็คือการติดตามผล Measuring การวัดผล Streak สิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดเลยแล้วก็ Pay off ส่งผลดีในที่สุดถ้าใครเลือก8คำนี้ไปเป็น Word of the Year ของตัวเองผมหวังอย่างยิ่งเลยนะครับว่ามันจะเป็นคำที่ดีที่ work สำหรับคุณและช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้จริงๆนะครับเอาล่ะผมคิดว่าหลายคนที่คลิกเข้ามาเพราะเห็นชื่อตอนเนี่ยนะก็น่าจะด้วยเหตุผล2อย่าง1อยากลดความอ้วนใช่ไหมครับและ2อยากเก่งภาษาอังกฤษผมเล่าเรื่องการสร้างนิสัยในการลดความอ้วนไปแล้วเอ้าแล้วเรื่องเก่งภาษาอังกฤษที่เคลมไว้ว่ามันคือเรื่องเดียวกันกับลดความอ้วนเนี่ยมันคือยังไงนะฮะคำตอบคือทั้ง2อย่างนี้เนี่ยทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องภาษามันจะดีได้ด้วยนิสัยเหมือนกันนะครับนิสัยแปลว่าสิ่งที่คุณทำอย่างต่อเนื่องมันคือความประพฤติที่กลายเป็นของเคยชินวงจรของนิสัยเนี่ยคือ1โดนกระตุ้นด้วยอะไรสักอย่าง2ก็เลยทำโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องคิดมากและ3ก็เลยได้รับรางวัลบางอย่างมันถึงวนลูป ป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะฮะแต่ประเด็นคือไอ้นิสัยเนี่ยมันเป็นคำกลางๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งนิสัยดีกับนิสัยไม่ดีทั้งนิสัยดีและนิสัยเสียนะฮะไอ้สิ่งที่ทำให้เราอ้วนเนี่ยก็เกิดจากนิสัยเหมือนกันนะถูกไหมโดนกระตุ้นด้วยความหิวและโปรโมชั่นพิซซ่าถาดแถมถาดสั่งมากินฟินอร่อยคุ้มวันหลังเอาอีกรีพีทวนลูปเนี่ยนิสัยเพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เราทำประจำที่ทำโดยไม่ต้องคิดใคร่ครวญอะไรมากนะครับแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษด้วยแพทเทิร์นแบบเดียวกันนี้ได้ทำยังไงดีอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าที่เราไม่เคยทำอะไรดีๆได้โดยธรรมชาติเหมือนที่เราเลือกกินของหวานของทอดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสิ่งดีๆมันไม่อร่อยไงมันยากไงมันไม่สนุกไงและหลายครั้งครับการสร้างนิสัยมันก็ไม่สนุกเท่าไหร่แต่ผลของมันเนี่ยจะดีงามนะเหมือนกับการออกกำลังกายเพราะอยากได้ความรู้สึกฟินตอนเหงื่อออกหรือว่าได้หุ่นดีๆในภายหลังแต่ระหว่างออกกำลังกายนี่คือไม่ชอบเลยทุกทรมานมากนะครับแต่มันจะเป็นการยิ่งฟินถ้าเราผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ถูกไหมเอาล่ะแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้ความรู้สึกฟินแบบนี้คำตอบง่ายๆครับก็คือช่วงแรกก่อนจะฟินเราต้องฝืนก่อนอันนี้หลายคนจะไม่รอดเพราะว่าเป็นคนไม่ยอมฝืนไม่ยอมทนไม่ยอมอดทนเพราะบอกตัวเองอย่างเข้าข้างตัวเองว่าไม่เอาหรอกชีวิตคนเราจะมาฝืนกับเรื่องที่เราไม่ชอบทำไมเราจะมาอดทนกับเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำไมถูกไหมแต่มันมีเส้นบางๆในการแยกแยะระหว่างการฝืนทนในสิ่งที่ไม่ควรทนกับการอดทนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่จะทำให้เราแกร่งขึ้นนะเคยมีน้องๆมาปรึกษาผมว่าพี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งไหนเราควรทนหรือไม่ควรทนอันนี้ตอบยากนะครับแต่ผมตอบไปว่าสำหรับผมนะผมจะดูว่าที่ปลายทางของการอดทนนั้นเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรอย่างน้อยๆคือถ้าทนแล้วจะเป็นผลดีต่อตัวเราในภายหลังเป็นประโยชน์ต่อตัวเราในทางใดทางหนึ่งผมจะลองทนแล้วรอดูผลของมันถ้าในระหว่างที่เราทนเนี่ยเราเริ่มเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างได้ผมว่าเราต้องมองมันใหม่แล้วนะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังฝืนทนนะแต่มันคือแบบฝึกหัดแล้วนะมันกำลังทำให้เราเก่งขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่จัดอยู่ในประเภท no pain no gain แล้วนะถูกไหมครับการฝึกภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะเอาง่ายๆสิ่งหนึ่งที่คนไม่ชอบคือการท่องศัพท์มันยากมันน่าเบื่อถูกไหมครับแต่ตอนนี้ผมหวังว่าทุกคนที่ฟังคำนี้ดีเนี่ยคงเริ่มจะเห็นประโยชน์ที่ปลายทางแล้วว่าการมีศัพท์เยอะเนี่ยมันเป็นประโยชน์แค่ไหนและการสร้างรูทีนให้ตัวเองในการท่องศัพท์แบบทำประจำแบบไม่ต้องคิดอะไรมากหมายถึงว่าถึงเวลาก็ท่องคือให้ทรีตสิ่งนี้เหมือนการแปรงฟันเนี่ยถึงเวลาก็แปรงนะครับแล้วสักวันหนึ่งมันจะส่งผลนะครับมันจะ pay off เมื่อเราเห็นศัพท์ที่ท่องมาไปโผล่อยู่ในข้อสอบเมื่อเราเจอศัพท์ที่ท่องมาตอนดูซีรีส์ใน Netflix นั่นแหละฟินละได้รางวัลแล้วแล้วนิสัยเราก็จะเกิดครับมันจะกลายเป็นลูปต่อไปเพราะเราเห็นแล้วว่าความยากลำบากในเวลานี้มันจะ pay off นะครับ pay off คือมันจะเป็นผลดีในที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ติดทนนานยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะได้ฟินมันจะบวกความภูมิใจเข้าไปด้วยคือความภูมิใจในตัวเองที่ทำสิ่งยากๆได้ซึ่งไอ้ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ทุกคนทำได้นะแต่เราทำได้ความรู้สึกนี้สำคัญมากกับการสร้างนิสัยนะครับไปเรียน My Class ที่ British Council กันนะครับว้าอยู่ๆก็ขายของขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะครับแหมรู้สิบอกไว้ตั้งแต่ต้น EP แล้วว่าเอพิโซดนี้มีสปอนเซอร์นะครับคือจริงอยู่ครับว่าเราควรท่องศัพท์แต่มันก็จะเป็นการดีที่เราจะไม่ท่องศัพท์แบบสเปะสปะใช่ไหมเราต้องไปท่องศัพท์ในวงการแพทย์ไหมเราต้องไปท่องศัพท์ในวงการกฎหมายไหมอาจจะไม่ต้องถ้าชีวิตและการงานของเราไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคเรามีโอกาสจะได้พรีเซนต์งานลูกค้าต่างชาติโอเคเรามีโอกาสจะได้ถูกส่งไปดูงานต่างประเทศเราสามารถบอกอาจารย์ที่ British Council ได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วลิสต์คำศัพท์ที่เราควรต้องเอาไปท่องก็จะถูกสร้างและรวบรวมขึ้นมาให้เหมาะสมกับตัวเราจริงๆ work บอกเลยนะครับสนใจไปที่นี่นะครับ britishcouncil.or.th ได้เลยครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วคุณผู้ฟังครับ เราขึ้นหลักพันกันแล้วนะครับรวมทั้งหมด 1,000 คำและสำนวนพอดีเป๊ะเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ผมบิ๊กบูนครับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears